Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Velkommen til Mægtige Middelalder. En podcast, hvor middelalderforskere taler om den magiske, mystiske, mærkelige og frem for alt mægtige middelalder. En tusindårig periode, der er afgørende for Europas og Danmarks historie. Mit navn er Thomas Ebelholm, og når jeg ikke er vært på denne podcast, er jeg lektor i middelalderhistorie og Center for Medieval Literature på Syddansk Universitet. Dansk litteratur for middelalderen er et emne, der traditionelt ikke har fået meget opmærksomhed. De fleste kender Saxo Grammaticus' Gesta Danorum, og de er måske bekendte med folkeviserne, der dog først er nedskrevne i 1500-tallet. Men er det virkelig det? Producerede man ingen litteratur i middelalderens Danmark? Og selvfølgelig gjorde man det. Men litterære tekster fra Danmark i perioden ca. 1300-1500 har traditionelt kun været kendt af specialister, og rigtig mange af dem er kun tilgængelige i over 100 år gamle tryk, og det som regel kun på gammelt middelalderdansk. Men det er ved et nyt projekt fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, DSL, nu rådet bod på, og det er det, vi skal snakke om i dag. Med mig har jeg nemlig to af redaktørerne på projektet, Simon Skovgaard og Peter Seeberg. Velkommen til jer.
Jamen, tak fordi du vil komme, Thomas. Vi sidder her i Gammeldansk Ordbogs sædelsamling, hvor alle de mange middelaldertekster, vi har overleveret, er udnyttet. Og det projekt, vi skal tale om, det er det, der vi har kaldt Danske Klassikere fra Middelalderen. Det går ud på, at Peter og jeg og to andre redaktører, sådan er bemandingssituationen for tiden, vi får en mere, og en student, udgiver og oversætter en lang række tekster fra middelalderen. Om alt går vel, op over 30 tekster af varierende længde. Fra den tidligste er fortællen til Jyske Lov fra 1241, og de seneste er et tryk fra begyndelsen af 1500-tallet. Det gør vi på forskellige måder, og det vil vi tale mere om. Vi vil også komme lidt ind på, hvorfor vi gør det. Jeg ved ikke, om vi skal sige lidt mere om, hvem vi er. Jeg hedder, som sagt, Simon Skovgaard Bog og er nordisk filolog.
Ja, jeg hedder Peter Seeberg, og jeg er også filolog, men latinsk filolog. Så jeg er sådan ligesom, det her handler om gamle danske tekster, altså middelalder danske tekster, og mit speciale er jo så latinske tekster, blandt andet middelalder tekster. Jeg har blandt andet oversat Saxo til dansk. Men min rolle bliver så at bidrage med at forsøge at formidle teksterne på moderne dansk.
Og vi er meget, meget glade for at have dig med, Peter, fordi som udefrakommende, så stiller du nogle centrale spørgsmål til os nordiske filologer, som jo bare er vant til at læse de her gamle tekster, og når man bare skal udgive teksterne, som vi har gjort hidtil, tegn for tegn, så tænker man ikke nødvendigvis så meget over, hvad de faktisk betyder. Men når der så kommer en udefra og siger, jamen, hvad er egentlig meningen her, og skal det her oversættes sådan eller sådan, så bliver man tvunget til at stille spørgsmål ved sin egen erkendelse, og det er super frugtbart.
Og det er måske en pointe, kan man sige, om stedet her. Det Danske Sproglitteraturselskab er en forskningsinstitution, hvor der sidder folk fra alle mulige forskellige fag og arbejder sammen, eller i hvert fald har adgang til hinanden, så vi kan inspirere hinanden, og vi kan hjælpe hinanden frem på forskellige måder, netop ved at have forskellige udgangspunkt.
Nu har vi jo sådan fået præsenteret jer, men kan I ikke fortælle lidt mere om, hvad det her projekt egentlig går ud på? Altså, hvad er det for nogle typer tekster? Jeg er jo godt klar over, eller ved på forhånd, at det ikke alle sammen, der har en dansk oprindelse, men at de er jo så oversat til dansk, og på den måde indtræder i en eller anden dansk senmiddelalderlig kontekst. Men hvad er det mere specifikt, vi har at gøre med det her projekt?
Jamen det er rigtigt, som du siger. Langt de fleste af teksterne er oversat i løbet af middelalderen. Jeg kan godt sige lidt kort om, hvad det er for tekster. Altså, der er over 30 tekster i det her projekt, og det har vi delt op. Vi har grupperet dem i tematiske afdelinger. Ud fra, ja, hvad de handler om, og hvad det er for en slags tekster. Vi har en del, som vi kalder det høviske ideal, hvor vi behandler ridderromaner og andre tekster, som ligesom afspejler en senmiddelalderlig ridderopfattelse. Og det er primært oversatte tekster, vi har der. Europæiske bestsellere fra tiden. Ivan Løveridder, Flor Soblanza Flor for eksempel. Boccaccios novelle om Griseldis fra Decameron er også med. Så har vi også taget en lille, en opbyggelig tekst i den samme afdeling, den der hedder Sjælens Trøst, fordi fortalen til Sjælens Trøst siger meget eksplicit, at folk skal holde op med at læse alle de her ridderromaner. Det er simpelthen ikke godt. Det skader sjælen, og det spilder tid. I stedet for skal man selvfølgelig læse Sjælens Trøst. Og det gør man jo som glæde. Det er en meget, meget sjov tekst, nemlig med historier, som næsten lige så godt kunne have stået i et håndskrift med ridderromaner. For eksempel historien om Amicus og Amelius, som er en drabelig fortælling om to drenge, der bliver født på den samme dag og bliver blodsbrødre. Og den ene ender med at foregive at slå den andens børn ihjel for at redde den første. Det er en meget indviklet og fuldstændig grusom historie, der også har sådan en vis queer-perspektiv. Det var sådan ligesom den første afdeling. Den anden har vi kaldt Historier af Verden, og der tager vi nogle af middelalderens historiefortællinger frem, altså de danske sproget. Rimkronikken vil nok være kendt for mange, fordi den jo har haft en stor litteraturhistorisk betydning i Danmark, navnlig jo i kraft af Grundtvigs genoptagelse af den.
Ikke desto mindre, men du må godt kort lige opsummere, hvad den rimkrøniken er.
Rimkrøniken er jo den første bog, der er trykt på dansk. Den blev trykt i 1495 af Godfred Gemen, den nederlandske bogtrykker. Og det er en versificeret fremstilling af Danmarks historien fra savntiden og frem til, at det Christian den Første, tror jeg. Hvor hver eneste konge træder frem i en monolog og siger, hvordan han levede, og navnlig især, hvad han havde af laster. Og det er meget underholdende og meget smuk tekst, faktisk. Så det er med fuld rette, at den siden er blevet genoptaget. Men i den gruppe af historietekster har vi så også Carl Magnus Krønike, som er en oversat tekst, som beskriver Karl den Stores tid. Og vi har også nogle fortællinger, hvor man vil betegne det, rejsebeskrivelser, navnlig den den også med stor europæisk udbredelse, som er forfattet. Ja, jeg tør ikke sige, at den er forfattet af en englænder, men som går under navnet John de Mandeville, og som beretter om, hvordan han rejser ned igennem Europa til det hellige land, og så videre østpå, til han kommer til Storkanen et langt, langt sted over i Kina. Og det bliver mere og mere fantastisk, jo længere væk han kommer hjemmefra, og måske har han ikke rigtig forladt skrivebordet. Det er der vist nok meget delte meninger om. Men en meget enestående historie, og den har vi overleveret på gammeldansk, men ellers ikke rigtig i Norden. Ellers gælder det jo for mange af de her tekster, at den vestnordiske, altså det vil sige den gamle norske og den oldislandske overlevering, jo er meget mere solid. Det må man jo desværre indrømme. Det går virkelig i kurser det her, men altså den sidste af vores tre afdelinger, den har vi kaldt viden og tro, og der samler vi sådan en lang række forskellige småtekster om hverdagslivet, redegørelser for lægemidler, råd til bønder, råd til fødende kvinder, ordsprog. Det er her, vi har foretagende til Jyske Lov med, fordi det er sådan en retsfilosofisk traktat. Og så har vi også i den afdeling placeret de religiøse tekster, som vi har valgt at tage med. De religiøse tekster har jo været, altså religionen har jo gennemsyret livet i senmiddelalderen. Så vi kunne godt have taget flere med, men vi har tænkt, at der er formentlig andre tekster, der har en større appeal i dag. Men det sjove ved den her antologi af de tekster, der skal beskrive middelalderens hverdagsliv, er jo, at vi får mange forskellige facetter. Hvis man spørger en i dag, så, som du nævnte, Saxo og Folkeviserne, men vi har faktisk en middelalderlig håndbog i fødselsforberedelser med små illustrationer af et foster, der ligger i livmoderen. Det er ret enestående, faktisk.
Altså, jeg er jo sådan helt overvældet over alt det her, du præsenterede. Jeg var studerende. Synes jeg jo ofte, det var lidt nemmere at gå til fortællinger end diplomerne, som jo sådan krævede en lidt anden baggrund, og også godt kunne være lidt tørre, indtil man lærte at lirke dem op. Men når man kigger på det danske, ja, så røg vi jo altid i Saxo, ikke? Men jeg tror, havde jeg haft adgang til de her, så havde det nok set anderledes ud. Jeg er jo sådan, ja, igen helt overvældet. Mandeville på dansk, den vil jeg sørge mig gerne læse. Det er virkelig en rollercoaster af vilde ting, og ja, der er selvfølgelig Herodot og alt muligt andet, han trækker på med myrer, der bærer guld, men der er godt nok også alle mulige andre historier, eller, og det er jo sådan lidt mere kunnoisseurne, Amicus og Aemilius, det er den hed, ikke? Det var den endte. Det forekommer, jeg har læst enten hos Boccaccio eller Chaucer noget lignende, men altså, der er jo også, altså, der er jo sammenligningsgrundlag med ja, udenlandske forlag, udenlandske originaler her, ikke? Og det lyder som om, at de valg, jeg har truffet, at der åbner sig i virkeligheden sådan en port til en mental verden, som i hvert fald vi historikere ikke altid har været så dygtige til at være opmærksom på, når det gælder senmiddelalderen. Så alene det vil jeg jo så sige tak for, at I har sat det i værk. Så det projektet, en 30 cirka tekster, hvis jeg har hørt korrekt.
Ja, det er lidt afhængig af finansieringen, er jeg bange for. Det vi har fået til nu, det er de første 14, altså det vil sige, det er det høviske ideal og, hvad hedder det nu, historie og historie og verden. Så det kommer i hvert fald, og vi søger ganske snart om midler til at få også de sidste meget spændende tekster med. Men altså, de 14 er meget centrale og nogle meget omfattende tekster.
Ja, så det er ikke kun halvdelen, vi har fået penge til.
Nej, det er det nemlig ikke. Det er det.
Og hvem er bevillingsgiveren?
Det er Augustinusfonden, og det er Brebøls Fond, og så er det Veluxfonden.
14 tekster, forhåbentlig flere. Og hvornår hvornår kan folk begynde at læse de her tekster? Altså, hvordan skal de udgives? Og ja, her igen snyder vi jo lidt, fordi jeg ved jo, I har forskellige strategier her, men jeg vil enormt gerne høre lidt mere detaljer om, hvordan I gør, og hvornår folk kan begynde at kigge efter dem i boghandlen eller andre steder.
Vi tænker i flere baner her. Et publikum har været at få nogle læsere, som gerne vil sidde i lænestolen derhjemme og læse Peters fantastiske oversættelser af de her tekster. Så derfor så udsender vi 4 eller 6 spænd, gerne illustreret, med oversættelserne. Og de kommer i 2024. Men det filologiske arbejde, der ligger bag, det lægger vi på nettet, og der udgiver vi teksterne. Og det kan jo... det har jeg ikke helt styr på, hvornår vi gør. Der kan jo det kan formentlig tænkes i noget lanceringsøjemed. Jeg vil dog sige, at nogle af teksterne ligger sådan set allerede i en forløbig version tilgængelig på den side, der hedder tekstnet.dk. Det tager også tanken, at vi på sigt skal lægge oversættelserne ud der, så man har mulighed for at læse tekst og oversættelse side om side. Og hvorfor vi gør det? Du var inde på, at din tid som studerende og de europæiske baggrunde, der er for de her, og det er to aspekter, som jeg synes, man godt kan forfølge. Vi vil meget gerne have nogle studerende og selvfølgelig også andre interesserede i tale med den her udgave, fordi vi er en forholdsvis begrænset gruppe gammeldansk filologer i landet. Så der... Vi har brug for ligesom at skabe en fornyet interesse for de her tekster, som vi altså mener er centrale, ikke kun for litteraturhistorien, men også for sproghistorien og for historien i det hele taget. Så det er ligesom et rationale bag projektet, at vi skal åbne dørene for nye interesserede, og det gør vi ved oversættelserne, men også ved at udgive en letlæseudgave af de tekster, som ellers har været forbeholdt for filologer. Men jeg synes også, at man kan dreje det spørgsmål om, hvorfor hen i, at der faktisk ligger rigtig mange spændende forskningsopgaver i de her tekster. Ja, der er selvfølgelig en filologisk tradition i Danmark, men der er en lang række forskningsspørgsmål, som ikke er blevet berørt, og et af dem er ikke blevet tilstrækkeligt berørt. Og et af dem er netop sådan noget som transmissionen og receptionen af det europæiske kulturgods, hvis man tager brug sådan noget.
Så bare lige for at opsummere. Så vi har en tekstudgave, som udkommer i formodet nogle fine bind, man kan købe. Og så ligger der 2 eller 1 version på nettet.
3 versioner på nettet.
Altså, 3 versioner.
Det, der kommer på tryk, det bliver en oversættelse. Mm-hmm. Og det, der kommer på nettet, det bliver så en traditionel filologisk udgivelse, tegn for tegn, og oversættelsen, og så en udgave, som ligger så et sted, tør vi sige, midt imellem, Peter?
Nej, meget nærmere ved den
originale. Her er vi jo måske en lille smule uenige, fordi det kommer lidt an på... Vi er lige netop nu i redaktionen ved at diskutere, hvordan vi skal skære den her midterste tekst. Og et forslag har været simpelthen at se bort fra den ortografi, der er, og som er noget af det, der gør gamle danske tekster utroligt svære at læse, at de har en ortografi, som ikke kun er helt anderledes end hvad vi har i dag, men også inden for det enkelte håndskrift er stærkt varierende. Altså det samme ord kan skrives på et utal af måder inden for ganske få linjer. Og en radikal måde at omgå det problem på er jo at simpelthen gengive hvert ord med moderne ortografi. Og det har vi diskuteret i gruppen, og vi er ikke helt enige om, hvorvidt det er en farbar vej eller ej.
Det er heller ikke så nemt. Jeg har faktisk prøvet det tilsvarende projekt med Holbergs dansk, som jo ligger meget tættere på vores dansk end de her middelaldertekster. Og selv der der blev det jo altså til et regelsæt for, hvordan man skulle gøre det på mange, mange sider. Og man kommer ned i de frygteligste detaljer, fordi det er altså sådan at bestemme, hvad der er retskrivning, og hvad der er former, formlæger. Ikke? Alene det er jo frygtelig svært, og skal man, hvis ordene er bøjet på en anden måde på gammeldansk end på moderne dansk, skal man så modernisere det, eller skal man lade det stå? Og det bliver meget hurtigt, meget, meget kompliceret. Men det er jo på den anden side nyttigt. Altså jeg kommer jo udefra, kan man sige, og jeg er jo ikke rutineret læser af gammeldansk. Så når jeg læser et ord som HOWE, så tænker jeg umiddelbart, det betyder nok hoved, men meget ofte betyder det hu, hvilket jo så tankegang eller sådan et eller andet. Det er jo så et lidt forældet ord i dag, men findes dog. Ikke? Man kan være gram i hu. Eller sådan. Men det vil sige, det vil jo være en hjælp at skrive hu. Til gengæld, hvis det er en tekst på vers, så har vi måske et problem, fordi det bliver to stavelser bliver til en og så videre, ikke? Plus at man skal jo så være sikker på, om det betyder hu eller betyder hoved. Og det er der jo en tolkning i, kan man sige. Så alene det lille eksempel viser, at det slet ikke er så nemt at modernisere en gammel tekst især. Altså det trækker i flere retninger, og når vi nu har besluttet at lave en oversættelse, så skal den her tekst jo være gammeldansk. Men hvordan bevarer man det gammeldanske, når man tager bogstaveringen ud af det? Det er det er ikke så nemt. Men til gengæld er det jo et utroligt interessant projekt at finde ud af, hvordan man gør, og derefter at gøre det.
Altså noget af det, der taler for, men jeg skal altså understrege, at vi har ikke lagt os fast på nogen linje, men noget af det, der taler for at modernisere ortografien, det er, at de andre ting, som er svære ved gammeldansk, og på mange måder er det jo et helt andet sprog, end det, vi taler i dag, men ved altså at modernisere ortografien, så springer de andre forskelle i øjnene, altså morfologien, som Peter er inde for, men også den ordstilling, som ofte er helt anderledes. Og man vil også formentlig se, at der er nogle leksikalske forskelle. Peter nævnte hu. Man kan også tage et ord som bekvem, som faktisk godt kan stå i den moderne form i et gammeldansk håndskrift, men har en helt anden betydning. Men man kan sige, hvis man moderniserer alt det andet, der står rundt omkring, så vil bekvem måske blive mere mærkelig, end hvis man ligesom bare nemmere at læse hen over det, fordi det hele bare er mærkeligt. Men altså, det bekvemt betyder på gammeldansk, det er sådan noget som passende eller dygtig.
Og det er et tysk låneord, eller tager jeg fejl, ikke? Det er bekvem, ikke?
Ja. Ja.
Og vi er jo sådan generelt her, jeg er virkelig dybt inde i filologens maskinrum, ikke? Jeg kan jo godt forstå nu, hvorfor jeg valgte fire udgaver, ikke? Vi er jo ikke bare i, hvad betyder ordet, hvordan pokker staver vi det, og skal vi ensrette, eller skal vi tage HOWE i alle de spændende former, hvordan gør vi det? Det er mest ærligt jo selvfølgelig, som I gør jo, at lægge så mange, så at sige, versioner, om man så må sige, ud til brug. Men jeg formoder alligevel, at hvad kan man sige, den, i den folkelige udgave, der kommer jeg til at træffe nogle valg.
Jo, man kan sige, at det er ikke kun en hjælp at lave mange versioner, fordi det overlader en hel del arbejde til brugeren. Og så er der jo også et tidsperspektiv i det. Altså hvis vi skal nå igennem de her, i hvert fald 14 meget lange tekster, inden udgangen af næste år, så har vi faktisk ikke rigtig tid til at lave fire versioner af hver eneste tekst. Så vi må træffe et valg. Og det er altså det, redaktionen er i gang med at diskutere nu.
Nu har I nogle gange talt om at oversætte. Det lyder jo sådan lidt skægt, når man kan sige, at det hele er dansk. Og det er det jo så ikke helt, som du allerede var inde på lidt mere, Peter. Men kan du ikke hjælpe os lidt mere til at forstå, hvad I mener med oversætte, og hvad oversættelse dækker over i det her tilfælde?
Jamen, nu har jeg jo været i gang i et halvt års tid. Og det har da udviklet sig undervejs, fordi det er jo netop, som du siger, noget særligt, at det er dansk, der skal oversættes til dansk. Og jeg er jo meget vant til at oversætte, men fra et helt anderledes sprog til dansk. Og når man oversætter fra latin, som jeg normalt gør, så hiver man ligesom teksten ud, eller indholdet ud af teksten, og så ned i en helt ny form. I et nyt sprog. Men her sidder vi jo med en tekst, der på mange måder ligner og er samme sprog i et andet sprogtrin. Og så skal man beslutte sig for, om man faktisk skal genbruge, hvor meget man skal holde fast på fra originalen. Altså, jeg sad lige i går med noget, der var nogle ædelsten, så stod der, de skinnede. Det er det ord, der bliver brugt, og det er jo fuldstændig moderne dansk. Men jeg endte med at skrive, de lyste. Og det er fordi, det var af mange forskellige grunde, men især fordi jeg gerne vil have en vis rytme i det. Det er en poetisk tekst, eller en tekst på vers i hvert fald. Men samtidig så tænkte jeg jo på, hvad gør ædelsten? De glimter, eller de glimrer, eller de funkler, eller hvad ved jeg. Altså, der er mange muligheder. Og hvis det havde været fra et andet sprog, jeg oversat, så ville jeg have været alle dem der igennem for at finde det rigtige. Men her skal jeg så beslutte, om jeg skal være forpligtet på det, der står i originalen, eller jeg skal lave min... Det som er min version af teksten, og jeg bliver mere enig med mig selv om, at det er min version, jeg skal lave, fordi det kan blive en underlig blanding, for der er en hel masse i teksten, som slet ikke kan fungere på moderne dansk, og så er der enkelt detaljer, som godt kan bruges, og det bliver uegalt, om jeg så må sige, hvis man insisterer på at holde fast på det, man kan holde fast på, og så skal digte med på en hel masse, når det handler om ordstilling og mærkelige ord, der ikke findes mere, osv. Så det bliver en rigtig oversættelse. Og det, vi sidder med nu, det er jo så de her ridderromaner, som er på vers, og det er jo så et problem i sig selv, at det er jo med rim og rytme, men en rytme er en slags, som vi ikke bruger i dag, nemlig sådan nogle knittelvers, hvor der er et bestemt antal trykstærke stavelser, men ikke et bestemt antal tryksvage stavelser. Så det er slet ikke, altså det, sådan som vi laver vers i dag, det, hvis vi gør det overhovedet, det er jo noget med et fast metrum, med jamper og trokæer osv. Og det ligner jo slet ikke det her. Så jeg forsøger ikke at lave og gengive det som rimede vers. For det første ville det tage alt for lang tid, men for det andet vil det blive en underlig pastiche, eller noget, der ligger midt imellem på en mærkelig måde. Så jeg sørger for, at det lyder rytmisk, mere rytmisk end en prosatekst. Og det er det. Og så står det jo sådan i verse linjer, som jeg forsøger at overholde. Og der på den måde når jeg jo så fast frem til noget, som jeg kan gå ind for som en gengivelse af de her versromaner. Men altså i en ny form.
Ja, altså vers er jo traditionelt, sådan som jeg har forstået, den hver oversætters mareridt, ikke? Fordi de er jo skrevet på sit eget sprog og rimer og overholder sig en egne regler. Til gengæld er det jo også en af de lettere måder at få en idé om, hvordan ord har været udtalt, fordi de skal jo gerne rime, ikke også? Altså nu har jeg siddet med en tekst, jeg ved, I laver en af den danske oversættelse af den, der hedder Partum Peu de Blois, som er så den ridderromance ind i de tidligste på fransk, den er fra 1170'erne og 80'erne. Der kan man se, at det S, vi typisk ikke udtaler på fransk i dag, det har de udtalt, for altså passer rimende, ikke? Og jeg går ud fra, at det er lidt af det samme. Så på en måde kan man sige, hvis man nu sad med din oversættelse, Peter, og så læste den gamle, den, så man måske få en idé om, hvordan det har lytt for 700 år siden. Eller presser jeg den nu?
Nej, du presser den nok lidt, men der er selvfølgelig noget om snakken. Men man skal ikke se bort fra læserim. Altså indledningen til Persenoper, som den samme tekst hedder på dansk, Persenoper og Constantia Nobis. Det lyder et eventyr, vil jeg sige, fra Evo, som der vil lyde å. Og det er, der er ingen tvivl om, at præpositionen a på det her tidspunkt er blevet udtalt som et å, men det rimer også ikke på fra. Det er bare for at tage et eksempel. Der er sket en stor lydudvikling, og det er også derfor, at Peter ikke bare kan tage og sige, nu vil jeg have det her til at rime, fordi for det første rimer det ikke i dag, og for det andet er det ikke sikkert, at det gjorde det dengang, og for det tredje, så har de jo byttet fuldstændig rundt på sætningen i hver vers, for at få noget, der kan rime til at stå finalt.
Til gengæld vil jeg sige, det du siger om, at det er et problem at skulle oversætte vers, det er jeg ikke helt enig i. For, altså, jeg har oversat mange, mange vers, blandt andet jo i Saxo er jo helt fyldt med vers. Og det er klart, det er svært, men til gengæld så giver det noget ekstra. Man bliver ligesom, fordi man skal følge en bestemt rytme, så bliver man tvunget ud nogle steder i sproget, som man... Hvor man ikke ville være kommet af anden vej, kan man sige, af sig selv. Så rytmerne, i hvert fald rimene måske også, men rytmen er inspirerende også, når man oversætter. Og den lille anekdote, at Halfdan Rasmussen skrev sine erindringer jo i form af en digtsamling. Og så spurgte folk, hvorfor han ikke, når han nu skulle fortælle om sin barndom, hvorfor han så ikke gjorde det i prosa, så sagde han, at det er meget lettere at få skrevet noget ordentligt på vers.
Ja, det er jo sådan en klassisk historiker. Jeg vidste godt, at jeg gik ind i et minefelt her, både med oversættelse og udtale, men... Det plejer som regel at være meget godt for andre også lige at høre, at høre disciplin og klasser og andet. Så det er altså her, hvor en latinsk filolog kan gå ind og hjælpe med dansk oversættelse til dansk og arbejde med de her varianter. Nu bare for at fortsætte i min ulykkelige fodspor. Min koalition med filologien, kan I, så jeg vil gå ud fra at sige, at du heller ikke være med på, om man lige frem sådan kan spore, hvilken del af landet skidtet er skrevet i, ud fra dialekter eller andet.
Oh, det kan man faktisk godt. Det kan man faktisk godt. De her ridderromaner, som vi arbejder med nu, er overleveret i et håndskrift, der ligger i Stockholm. Det hedder K47, og det er skrevet omkring 1500. Og der er ingen tvivl om, at det er et jysk håndskrift. Jeg har ikke lige forberedt nogle eksempler. Det kan være, Peter har, men...
Ja, en hedder Jen.
En vejen igen. Ja. Ja, det er nok det bedste, vi lige kan komme med. Så det kan man godt. Og det har også været en stor del af filologien, har været at forsøge at dialektbestemme de tekster, som vi har overleveret. Og en stor del af den tidlige filologis arbejde, det har jo været at tilbageerobre svensk materiale og påpege, at det var ikke svensk, men skånsk. Så derfor så har vi en rig samling af skånske tekster. Blandt andet den Sjælens Trøst, jeg nævnte før, er et skånsk håndskrift, som bygger på en svensk oversættelse, for at gøre det endnu mere kompliceret. Men den har altså tidligere været anset for svensk, ligesom en lang række andre tekster.
En anden ting, jeg er lidt nysgerrig efter at få lidt mere at vide om det her oversættelsesprojekt, det er, hvor meget I moderniserer sprog. Og jeg ved, Peter, du har været lidt inde på det allerede, men der må stadig være en balancegang mellem præcision og, hvad skal man sige, mundret eller dagligdags, eller hvad skal man sige. Er det korrekt?
Ja, og det med modernisering er jo interessant. Vi kender jo ret meget mange tekster, som skal forestille at være middelalderlige, om man så må sige, hvor man tager nogle ordsprog og nogle folkeviser, så hiver man en hel masse begreber ind, ikke? Og en hest hedder altid en ganger, og et skib hedder en snække, og så videre, ikke? Og den form for pastiche-sprog må det endelig ikke blive for mig. Både fordi vi lægger originalteksten frem, og så kommer man med en oversættelse, og den oversættelse skal jo så være en oversættelse for moderne læsere, nutidige læsere. Men også fordi, jeg synes, det lyder. det er kunstigt og skævt. Det bliver sådan noget. P. Sørensen Fugholm, hvis nogen kender ham. Yes. Så jeg synes, det skal være nutidigt sprog, men det hindrer jo ikke, at der er masser af problemer i det. Der er jo en masse begreber i de her tekster, som jo ikke findes mere. Ikke? Altså lige i går sad jeg og tænkte, det går jo ikke. Nu, der står hele tiden riddere og svende. Og riddere, det ved vi godt, hvad er, og det hedder ridder på moderne dansk. Men hvad er svende? Og forløbig har jeg skrevet ridder og svende, for jeg kan ikke finde på andet at skrive, og på en eller anden måde er det en formel. Men man burde jo forklare, hvad de der svende er for nogen. Ligesom en jomfru. At, det betyder jo noget ret teknisk i vores dag, og det er jo ikke det, der menes, når de skriver en jomfru. Eller rettere sagt, en jomfru er selvfølgelig jomfruelig, men det er jo handler om, at hun er ugift. Og hvad gør man der? Og nogle gange så bør man oversætte jomfru med en pige, og hver anden gang så vil pige være helt forkert. Og de der problemer, dem får man hele tiden. Og det er jo rigtig sjovt.
Ja. Ja, det må være både sjovt og vel også frustrerende, ja, fordi jeg netop allerede, da du nævnte ganger og snække, jeg kan jo godt se, det lyder som noget fra Ruder Kongens tid, men det er jo faktisk lidt tekniske termer. Den der snække, der er jo, det er jo ikke bare en båd, vel, det er jo ikke en jolle, det er jo ikke, altså det er faktisk en helt specifik.
Ja, og ganger er jo det samme, ja. Altså en ganger er jo en, der så ligesom en islandsk hest, der kan tølte, ikke? Så vidt jeg ved. Eller det kan det i hvert fald betyde. Hvis det er det, så skal man jo endelig ikke skrive hest, fordi så har man jo mistet en vigtig betydning.
Ja. Men jeg synes også, at du har nogle steder kommenteret, skal det her virkelig oversættes? Jeg kan selvfølgelig ikke huske eksemplet, men der var altså et sted, hvor du havde antydet, at det her det er måske nok for moderne en oversættelse. Men så kan man jo så se i Gamle Dansk Ordbog, at det ord faktisk er belagt ja. Allerede i middelalderen. Jeg kan så ikke huske, hvad det var.
Nej, men det er klart, der er masser af moderne sprog, som man ikke vil kunne bruge her. Ikke? Det går jo ikke, at de der ridere går rundt og er frustreret eller sådan noget. Det går ikke. Så man skal ligesom indsnævre sit spektrum, sproglige spektrum, så det hverken bliver anachronistisk i den ene eller den anden retning. Og det er en særlig kunst, men den er jeg vant til, for eksempel fra Saxo, ikke?
Jo. Vil der så indgå et eller andet noteapparat eller noget til de her overvejelser? Altså nu for eksempel jomfru, ikke, som jo hvad en altså jungfrau eller altså en ung frue eller ugift. Ikke? Altså der er jo mange betydninger, som vi siger, ikke, og hvorvidt det der ja, om det andet seksuelt og alt muligt andet, ikke? Vil der være en eller anden form for noteapparat, man kan tilgå her, eller din svende. Der er jo faktisk mange af de her ord, hvor det for den interesserede, det kunne være interessant måske at kunne dykke ned i.
Er ligefrem noter til oversættelsen, der forklarer, hvorfor det ene og det andet er valgt? Det skal man være passe på med, fordi det er også litteratur, det her. Ikke? Hvis Gyldendal udsender en oversættelse af en engelsk roman, så ville man blive meget, meget chokeret, hvis der stod en note om, at her ved jeg ikke rigtigt, hvad det betyder. Så, og det skal jo være det samme her. Ellers er det jo ikke en ordentlig oversættelse. Men derfor kan man jo godt lave nogle forklarende tekster rundt omkring og med hjælp til begreber og så videre. Det er klart.
Altså, fordi jeg tænker jo, det er jo noget af det, det er jo alligevel en af de fordele, der har været ved nettet, ikke? At man kan lægge en tekst, og så kan man jo så lægge små noter, så for den interesserede kan klikke videre. Det var det, jeg tænkte i forhold til hele jeres netunivers. Det måske kunne være en fordel, som, eller noget, I havde udforsket.
Det har vi i et tidligere projekt, har vi faktisk koblet de her tekster og nogle andre ord for ord til Gamle Dansk Ordbog, så man der har kunnet finde enten en oplysning om den moderne form af det tilsvarende ord, eller hvis ordet er uddødt, så fået at vide, at det var uddødt. Gamle Dansk Ordbog er jo, eller jo er et forkert adverbium, men Gamle Dansk Ordbog er en ordbog, der har været i gang meget længe, og lige nu kører på et Vogue Plus, som ja, et Vogue Plus. Jeg er enig med Peter i, at vi har ikke ressourcer til i det her projekt at kommentere oversættelsen på ordniveau, men jeg er ikke helt afvisende for, at vi i andre dele af udgaven kan diskutere, hvis der er noget, der er uklart. Men vi skal selvfølgelig heller ikke være afvisende for, at uklarheder i teksterne, jo, som Peter siger, det er jo litteratur, altså der kan jo være en intention bagved, eller der kan være en interessant perspektiv i, at noget er tvetydigt. Vi talte lige før udsendelsen om den tekst, der hedder Jesu barndomsbog, og der er en scene, hvor Josefs tømmersvend skal skære nogle brædder af, og det gør han så uden sin målestok, så derfor bliver det for kort. Og så jamrer han, og så kommer Jesus barnet og siger, bare roligt, hvis du nu holder i den ene anden, så trækker vi det, og så lærer den her tømmersvend. Og hvad betyder det? Fordi han har tidligere sagt, at jeg har aldrig hørt, at man kan trække træ længere. Men så, nu lærer han så, da han får at vide, at han bare skal trække. Betyder det sådan, er det sådan en ironisk latter, eller er han bare lettet over, at han nu får hjem? Det kan man faktisk ikke se af teksten. Og det der er en tvetydighed, som man må tage med i oversættelsen og i udgivet.
Ja, ej, det er jeg helt, helt med på. Det var mere, jeg fristes næsten at kalde det tekniske betegnelser, som dem vi var inde på med snækker og så videre, at der kunne man, når man oversat måske, lave en eller anden henvisning. Men jeg forstår til fulde den her med brættet, der bliver forlænget.
Men et af de perspektiver, vi har i den her projekt, det er jo, at vi vil faktisk gerne, som jeg indledte med at sige, få flere til at interessere sig for de her tekster fra et undervisningsperspektiv, men også fra et forskningsperspektiv. Og noget af det, vi har i tankerne at gøre i et senere projekt, det er at lave sådan en slags håndbog til materialet. Altså en introduktion til, hvordan man læser teksterne, og hvad de en litteraturhistorisk præsentation.
Ja, fordi det er jo i virkeligheden et spørgsmål, vi ikke har været så meget inde på nu, men som du så åbner lidt, ikke? Det er det her med, hvorfor I har sat projektet i gang. Jeg er jo selvfølgelig ikke svær at overbevise, og jeg tror heller ikke på den måde, så lytterne er svære at overbevise, men alligevel er det her kun til undervisere og højere læreranstalter, eller har I et håb og en ambition om at nå lidt bredere ud og måske gøre den dansk kyndige læser, lytter, bekendt med et stykke kultur, som er gået lidt i glemmebogen, eller hvordan?
Ja, det er jo ikke svært at svare på det spørgsmål.
Vi vil selvfølgelig det hele. Det grundlæggende skal være der, og det er det filologiske arbejde, som sikrer, at det er den rigtige, den bedst mulige tekst. Og det er jo udgave af et forsøg på at hjælpe folk, der kan lokkes ind i gammeldansk, til faktisk at gøre det, uden at det er fuldstændig uoverstigeligt. Studerende for eksempel. Og så er der oversættelsen, og den henvender sig jo til den almindelige litteraturlæser eller historieinteresserede. Og det er meget vigtigt, at den henvender sig til hvem som helst, der kunne have interesse i det. Og altså en hel del af det er jo litteratur, og det skal være fængende og underholdende. Det må ikke være kedeligt, når det ikke er kedeligt i originalen. Så det skal ud til brede læserskare, håber vi.
Men ja, vi tror, der er et marked. Altså, der er jo antikke tekster og andre middelaldertekster, som bliver oversat og bliver det igen og igen i flot udstyrede udgaver. Så det tror vi bestemt også, at vi kan nå et marked, fordi de her tekster er bestemt værd at stifte bekendtskab med.
Ja, jeg kan jo se i hvert fald, at antikke tekster, de har jo kronedage i forhold til oversættelser, så hvorfor ikke også i det her tilfælde? Det handler selvfølgelig om, at om jeg så må sige, få markedsført det og få præsenteret den på en god måde. Og der ved jeg, at jeg har nogle ting i støbeskeen i forhold til i hvert fald sådan indledende præstation og diskussion af de tekster, I har.
Du tænker på symposiet til juni. Jamen det er rigtigt, at vi sammen med et forskningscenter ved Syddansk Universitet, som du formentlig kender bedre end jeg, arrangerer et lille symposium til juni om overlevering af den franske ridderroman, du nævnte før, og dens danske, måske nordiske perspektiver. Den er overleveret i dansk i det her håndskrift, K47, og i nogle folkebogstryk fra 1500-tallet. Og så er den overleveret i 31 islandske håndskrifter.
Og de er også fra omkring 1500, de her islandske håndskrifter?
De ældste er ældre, og de yngste er væsentligt yngre. Okay. Men der er i hvert fald 10, som er centrale for overleveringen. Og den islandske overlevering er vidt forskellig fra den danske, og ligesom den danske adskiller sig markant fra det franske original.
Ja, ikke? For det er jo så den, jeg omtalte i starten, Patron Peu de Blois, og den hedder i den danske Persenober og
Konstantinopis.
Ja, og der arrangerer jo så sådan et symposium med Center for Medieval Literature her. Er der andre præsentationer og diskussioner af jeres materiale, I allerede nu ved, at I har planlagt i forhold til den her markedsføring? Eller præsentation, vil jeg næsten hellere kalde det.
Nej, det er der vel ikke. Det er der ikke. Men det kommer.
Forløbig er det hårdt arbejde.
Ja. Fordi de udkommer samlet fysisk, de her i 2024, men jeg synes, at jeg kan fornemme, at noget af det måske vil være tilgængeligt på nettet før.
Altså, de digitale tekster kan vi jo udgive løbende, og det skal vi have truffet en afgørelse om, hvordan vi gør det, og når de bliver offentliggjort, vil vi selvfølgelig også kunne lancere dem ved et eller andet fagligt symposium.
Og vi vil i hvert fald her på podcasten også fortløbende reklamere for udgivelserne på diverse sociale medier. Peter og Simon, er der noget, I vil tilføje her, inden vi runder vores snak af?
Det tror jeg ikke. Nej. Det var en fornøjelse.
Det var en fornøjelse at tale med jer. Jeg blev klogere og belært om oversættelsens oversættelse og editionsfilologi, og det er jo kun godt. Jeg vidste væk igen til. I skal have rigtig mange tak for snakken.
Selv tak. Selv tak.
Det var alt for nu på Mægtige Middelalder. Jeg håber, I har nydt dagens episode. Podcasten kan I finde på de fleste podcastafspillere, og husk at anmelde os derinde, så bliver det lettere for andre at finde podcasten. I kan også følge os på Facebook og Instagram, og intromusikken var af Nicolas Soto Urrea, og underlægningsmusik og effekter er skabt af Anton Færk. Ha' det godt derude. Jeg håber, at I vil lytte med en anden gang.